Net 'n vinnige woord wat ek het, wat ek vir die Here sê. Toe ek vanoggend vir julle gebid het, het ek het gevoel dat die Here sê dat hy's van julle wat half soos 'n treinstasie en julle staan op die stasie, op die wat sê wat die mense dan weer plafon, perron, dis die woord, daar sê. En wag af of in te klim, maar dis asof die trein nie heeltemal gaan stil staan nie. En julle wag vir die trein om stil te staan om in te klim. En ek voel of die Here sê that to take that leap of faith and to jump in, want hy gaan maak dat julle landing veilig en sag is. Moenie teruggaan nie. Raak regtig deel van dit en kyk wat die Here doen. Dan net 'n ander, 'n tweede een. Die Here het my net herinner aan 'n iets wat hy my 'n paar jaar terug regtig kom wys het. Ek dink daar's 'n in die geskiedenis dink hierdie kerk 'n paar goed half verkeerd gekommunikeer en een van die goed wat die wêreld vinger na toe wys na die kerk toe is dat die kerk is 'n plek vir perfekte mense. Daar is nie eens veel wat verder van die waarheid af kan wees nie. Die kerk is 'n plek vir onperfekte mense. En ek dink iets van julle wat 'n verwagting teenoor julleself het dat julle moet perfek wees om te kan insaai, perfek wees om te kan deelneem aan wat hier aangaan, perfek wees om 'n plek te kan hê, as ek dit so kan stel. En ek voel die Here sê, moenie kyk na dit nie. Hy is ons perfeksie. En ons stap 'n pad en ons word meer soos hy soos ons aangaan. Maar dis juist die punt. Ons is nie perfek nie en ons gaan nooit wees nie. Dis hy wat kom in ons vorm. So neem regtig deel in terme van wat hy wil doen met julle hierso in die gemeente en hierso in die dorp. OK. Fantasties. Dankie sommer dankie sê vir die voorreg wat ek het. Ek weet seker situasies, ek dink nie as 'n mens daar so sit waar jy sit, besef jy mens altyd wat julle doen in 'n oomblik soos hierdie waar daar iemand van buite af kom wat julle nie so goed ken nie en kom toelaat om te bedien tot julle nie. Ek wil sê ek erken die feit dat julle my nie ken nie. Ek erken die feit dat julle my lewe nie ken nie en die vrug van my lewe nie ken nie, en nogmaals sit julle daar en julle maak julleself oop om van my te ontvang. So ek wil julle eer vir dit, julle dankie sê vir dit. Ten minste dink ek Carlos ken my daarom redelik. So dis 'n veilige omgewing hopelik nog steeds. En maar dis my voorreg om hier te wees. Ek was begin laas jaar, laas hierso, Februarie 2013, so dit was 'n tydjie wat ek nie was hier, so dis 'n voorreg om hier te wees. Ek sien soos by ons raak dit ook, mense gaan met vakansie en dit raak minder en stiller, maar dis my wat die tyd van die jaar gebeur. So fantasties. Ek gaan half begin vanoggend net deur so bietjie net te sê wat die begin van die jaar, een van twee goede Here vir my kom sê, draak aan ons as 'n plaaslike gemeente in die Parel. En ek dink wat gebeur hierdie tyd van die jaar is, mens spandeer so bietjie tyd en jy reflekteer op die jaar wat verby is en dink oor wat het gebeur en wat kan mens anders doen. Ek dink van 'n kerk omgewing af, dink aan mense, wat het die Here die begin van die jaar gesê, wat het ons gedoen deur die loop van die jaar en so aan. En ek gaan nie vir julle die skrifte nou lees, ek sommer net twee stukke teks wat baie bekend is, sommer net mee begin. Dis net 'n inleiding om eindelijk by uit te kom waarby ek wil uitkom. So ek gaan nie spesifiek oor dit praat nie, maar die Here die begin van die jaar vir my twee tekste gegee. En die eerste een was gewees oor Petrus en visvang. Dis is 'n stuk in Lukas 5 waar Jesus het in Petrus se boot geklim en Petrus het so klein bietjie teruggegaan en Jesus het vir die mense geteach. En toe na dit sê hy vir Petrus, maar Petrus, gaan terug in die diep waters in en kom ons gaan vang vis. En Petrus kyk vir Jesus en hy skud sy kop en hy sê, Jesus, maar ons het die hele nag gesoeg en niks gevang nie. Maar omdat u dit sê, sal ons uitgaan en dit doen. En die story gaan aan waar hulle uitgaan en hulle gooi hulle nette uit en daar is so baie vis dat hy sy ander pelle moet roep om te kom help. En meer as een van die bote het amper gesink, so baie vis was daar. En die Here het net die story vir my gebruik net half om vir my oop te breek in die sin van een van die rigtings wat hy wil hê die evangelie moet gaan. Dit mag gaan rondom wat is die kerk en wat ons in hierdie jaar gedoen het met die kerk. En daar was nou 'n paar vlakke wat gebou het op dit, maar dan het gekom by 'n uitvloeisel van evangelie wat vanaf wie ons is moet uitgaan, want die Here se plan is om vissers van mense te maak. Dit was as sy woorde teenoor Petrus ook gewees, waar hy van gesê het daarso: "Volg my en ek sal jou 'n visser van mense maak." Eilik net so 'n teken van die seën wat die Here op sy lewe wil plaas, dat as jy gaan en dit gaan doen, jy gaan vermenigvuldigde vrug van dit sien. Soos na vir een vrug wat die Here wil hê wat vanaf ons as 'n gemeenskap van gelowiges moet uitgaan buitentoe in die sin van mense wat gered moet raak, mense wat moet hoor wat Jesus vir hulle gedoen het. Die ander een was 'n storie in Johannes. Ek bly vergeet waar in Johannes was, Johannes 6. Is die storie van waar Jesus die 5000 gevoed het. En ons ken die storie met die seentjie wat daar was, met die 5 brode en die 2 visse, en hoe Jesus daai gebruik het en dit vermenigvuldig het, en op die oomblik het hulle 12 mandjies vol weer opgetel van die stukkies brood en vis wat oorgebly het, na almal, al 5000 mense, geëet het. En is een bietjie uit die context van waarvoor die story oorspronkelijk geskryf is, het die Here eintlik maar net met my gepraat oor die ander sy van die evangelie, van waar die evangelie moet vrug dra. Die evangelie moet vrug dra buitentoe, maar die evangelie moet vrug dra hierso, in ons midde. En is iets wat eintlik bypas by van die woord wat ek net nou genoem het, net rakende die feit dat ons het hier iets om te gee, en as ons dit gee, Jesus vat het, en hy vermenigvuldig dit, na groei binnen in die gemeente. En die Here het my net vir my gewys, die twee areas, wat wil hy dan met vrug wees, wat uithardloop buitentoe, die evangelie moet uitgaan buitentoe, dat mense kan hoor wat Jesus vir hulle gedoen het, die evangelie moet hier binnen vrug dra, waar ons groei in die plek van, ons groei in ons liefde vir mekaar, ons groei in ons omgee vir mekaar, ons groei in ons gee vir mekaar, ons dien van mekaar, enzovoorts, 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 enzovoorts. En hoekom ek die stories eintlik wil sê, is ek wil hê ons met onsself vanoggend regtig uitdaag met die een vraag. En dit is, watter rol speel die evangelie van Christus in my lewe? Hoe belangrik is die evangelie van Christus in my lewe? Ek dink vandag, een van die goed is, mens kyk na die Weierkerk, wat vir my baie hartseer maak, is net om te sien hoe die evangelie en dit wat gepreek word in kerke, is so baie keer een versagte evangelie. Dit is iets wat, is eintlik half een element of een tool, as ek het so kan sê, wat mense gebruik vir selfverryking, in stede van wat het iets is wat my moet help om te sterf tot myself. En in so baie gemeentes waar mense sien, die versagte evangelie word gepreek, en wanneer dit is wat daar buiten is, en dit is wat gepreek word, dan verloor dit die vermoe om hy verandering in ons te bewerkstellig. So ek gaan een paar baie regheid goed sê vir oggend, dis nie om te oordeel, dis net om onself uit te daag. Met waar sit ek die evangelie, waar plaas ek die evangelie in my leven? En ek gaan begin met een quote van Don Carson, voor ek dit sê, ek het vroeg van jare een interessante boekie van John Piper gelees, is een elektronische boekie, jylle kan het van niet gaan aflaai van sy website af. Maar een van die goed wat hy daarin gesê het, wat ons baie keer doen met ons christenskap, en doen met ons met die evangelie, is dat ons is bereid om tot so mate christen te wees, tot so mate oor te gee aan die werking van die evangelie in my leven, maar net tot die mate wat het my toelaat om nog steeds te doen wat ek sou, sonder God. En ek dink, dis een van die groot gevare vir allemaal van ons, en ek dink hierdie wat Don Carson sê, gaan baie in die selle richting, kom met een baie klein, een ou boekie van hom, Basics for Believers, ek wil julle aanbeveel om die boekie te kry. Hy sê so, dis die begin van die boek, is die eerste sinne wat hy skryf, hy sê, I would like to buy about 3 quid's worth of gospel, please. Not too much, just enough to make me happy, but not so much that I get addicted. I don't want so much gospel that I learn to really hate covetousness and lust. I certainly don't want so much that I start to love my enemies, to cherish self-denial, and contemplate missionary service in some alien culture. I want ecstasy, not repentance. I want transcendence, not transformation. I would like to be cherished by some nice, forgiving, broad-minded people, but I myself don't want to love those from different races, especially if they smell. I would like enough gospel to make my family secure and my children well-behaved, but not so much that I find my ambitions redirected or my giving too greatly enlarged. I would like about 3 quid's worth of gospel, please. En ek 'n baie, baie krachtige beskrywing wat hy gee van, ek wil amper sê, typiese christenskap vandag. Maar ons wil die Here volg, maar net so bietjie. net tot so mate wat dit my gelukkig maak en my tevrede maak. In steede van dat ons reg toelaat dat dit ons oorrompel. Corne Becker, jylle sal hem ken van die konferensie omgevings, hy vat Markus 1 vers 17, waar Jesus begin met sy bediening, en waar hy sê, die hele ding van repent for the dit sê daar, so repent, your time has come, for the kingdom of heaven is at hand, en repent and believe the gospel, ek kan nie die hele detail van onthou nie, maar hy vat het en hy pak het uit en hy maak het eindelijk so beskrywend in die sin dat Jesus eindelijk na ons toe kom, en vir ons kom sê, stop waarmee jy besig is, dit wat jy gedoen het tot nou toe, hoe jy geleef het tot nou toe, het tot die einde gekom. Jy moet stop, repent waarmee jy besig is, want Jesus het jou oorwin. Met ander woorde, jou leven behoort nie meer aan jou nie. En dan sê hy, waar Jesus sê, believe the gospel, glo in die goeie nuus, is het eindelijk, jy moet glo dat hierdie goeie nuus is. So wat ek vanoggend wil doen is, ek wil vanoggend so rondom vier areas net gesels oor ons benadering tot die evangelie. In vier areas gesels oor waar ons die evangelie eerste moet plaas in ons levens. Weer eens alles met die vraag in die achterkop, watter rol speel die evangelie in my leven? Godse hart is dat ons skuif van een plek van gemak en ek wil amper sê selfverryking en veilig voel na een plek waar ons opofferend en vrygewig is. Psalm wat ons gelees het en gehoor het vanoggend is eintlik baie, baie mooi. En na waar ons groei na een plek waar ons nie net bekommerd is oor ander mense se aanvaarding van ons nie, maar waar ons bereid is om verwerp te word vir die verder ons glo in Jesus. So, kom ons gesels oor die eerste punt. Eerste een is, maak die gemeenskap van die evangelie die middelpunt van jou vriendskappe met ander gelowiges. Gaan ons 'n bietjie uitpak, om net herhaal voor ek dit uitpak. Maak die gemeenskap van die evangelie die middelpunt van jou vriendskappe met ander gelowiges. Om het bietjie uit te pak, gaan ek bietjie uit Filippense lees, ons sal die rest van die oggend net uit Filippense uitlees, Filippense 1, en bietjie kyk na Paulus se lewe en hoe hy 'n paar goed benader het, en vir die eerste stuk, Filippense 1 vers 3 tot 8, en ek lees het uit 'n nuwe direkte vertaling, direkte Afrikaanse vertaling. Ek dank my God elke keer wanneer ek aan julle dink. Dis nou Paulus wat praat, en hy praat van die kerk in Filippi, die Christene daar. Telkens wanneer ek vir julle bid, doen ek dit met blydskap oor julle deelname aan die evangelie van die eerste dag af tot nou. Oortuig daarvan dat hy wat goeie werk onder julle begin het, dit sal volhou tot op die dag van Christus Jesus. Dit sal voltooi tot op die dag van Christus Jesus. Dit is immers vir my reg om so oor julle allemaal te dink, omdat ek julle in my hart hou. Wat my gevangenskap, sowel as die verdediging en bevestiging van die evangelie betref, deel julle saam met my in die genade. Want God is my getuie, hoe ek met die innige toegeneentheid van Christus Jesus na julle allemaal verlang. Dit is een van die goede wat mense doen voor die begin, nee. In geval, Paulus begin hier so, en hy begin met danksegging. Danksegging na God vir dit wat hy sien in die lewens van die Christene in Filippi. Danksegging spesifiek vir die feit dat hulle saam met hom deelneem aan die evangelie van Jesus Christus. Baie interessante woorde wat Paulus gebruik. Het is interessant as mense gaan kyk na die Griekse betekenis, die Griekse woord vir deelneem, is die woord koinonia. En die woord koinonia word in baie plekke in die Bybel vertaal as die woord gemeenskap, as die woord fellowship. So letterlik wat Paulus hier so doen is hy gee danksegging aan God vir die feit dat die Christene in Filippi saam met hom staan in gemeenskap van die evangelie. En voor ek dit net verder vat, die woordjie gemeenskap in een eerste eeuwse context toe hierdie geskryf is, het een bietjie van een ander benadering as wat ons het vandag sien. Ons sien het vandag baie keer net as, weet, ons gaan lekker saam keier, of ons gaan lekker braai hou en mekaar miskien een bietjie leer ken en so aan. En dit is hier verkeerd, he. Ek denk een mens moet dit doen. Maar wat hulle in die Oud Testament, ach in die Oud Testament, in die eerste eeuw, het een commerciële betekenis gehad. bygevoeg tot die res. En om dit te verduidelik, mens kan letterlik sê, Jannie en Piet is albei in die visbedryf. En Jannie en Piet besluit, hulle gaan saamwerk, hulle gaan 'n vennootskap aangaan binnen die omgewing van die visbedryf, met die doel om daar geld te maak, met die doel om daar 'n lewe van hulself te maak. In die eerste eeuw, so daar dan gesê gewees het oor Jannie en Piet, dat hulle is in koinonia met mekaar. Hulle is in gemeenskap met mekaar. En dan as ons net so 'n bietjie uitpak, ek gaan nie te veel tyd aan spandeer nie. Dis regtig gefeit dat ons staan saam in 'n ding vir 'n spesifieke doel en ons sal wedersyds opoffer tot en met daardie doel. Dit is gemeenskap. Dit is fellowship. En dit is deel van wat Paulus bedoel met wanneer hy praat, wanneer hy dankie sê teenoor God vir die feit dat die kerk in Filippi saam met hom staan in gemeenskap tot die evangelie. En dit is wat dit beteken vir ons. As ons terugbring na die omgewing van die evangelie, dan beteken dit, daar gaan dit is ons doel, ons fokus is die evangelie, ons plaas die evangelie eerste, die uitvloei van het buiten toe, die invloei van het binnen toe, al die type van staf, en dan gaan ons wederzijds opoffer ten opzichte van dit, opoffer er teenoor die evangelie. Die Engelse term maak het eintlik baie duidelik. Fellowship, Christian fellowship is sacrificing conformity to the gospel. Sacrificing conformity to the gospel, opofferende ooreenstemming tot die evangelie. So Paulus sê letterlik hierso, hy dank God vir die feit dat hierdie ouens hulle hande vuil gemaak het vir die verspreiding van die evangelie, saam met hom. Dis hier asof hulle saam met hom uitgegaan het en dit gaan verkondig het hier. Hulle het hom geondersteun, hulle het hom finansieel geondersteun, hulle het hom in gebed geondersteun. So ek sê nie nou hier vanoggend, ons het nou allemaal eweskielik hier uithardloop en net die hele dag in die straat rond wees nie. Daar is 'n plek vir dit, daar is mense wat geroep is om dit te doen, en is goed. Maar allemaal van ons kan die evangelie eerste sit in ons fokus. En dan vooral in die context waarmee ons hier bezig is, ons vriendskappe onderling met mekaar. Die evangelie was die middelpunt van Paulus sy verhouding met die kerk in Filippi. En ander kant toe ook. Die evangelie was daardie middelpunt. En ek dink dit is precies wat die Here van ons verlang. Dat ons in ons verhouding onderling met mekaar, en ons vriendskappe onderling met mekaar, die evangelie eerste gaan plaas. En ek dink dis, is een van die goede wat ons soveel keer mis. Ek dink, een kerk setup, jy weet, ons is my altyd verstommend om te kyk na gemeentes, en nie te sien die diversiteit waar daar is. Verskillende mense, verskillende rasse, as ek het so kan stel, verskillende financiële vlakke, verskillende klasse, sommige mense met professionele werk, sommige mense nie. En God kom en hy maak dit 'n eenheid. Dit is net die evangelie van Christus, wat mense so kan verenig vanuit soveel verskillende omgewings. En dit is ongelooflik precious. Dit is een van die beelde wat die kerk daar het om na uit te straal. Na die eenheid, na die gemeenskaplike sorg, wat daar is. En ek dink daar is baie goed wat ons kan gesels, binnen een kerkkontekst. Ons kan gesels oor rugby, oor sport, oor die ref, oor die ekonomie, oor politiek, klomp goed. Geen van die goed gaan ons saamsnoer, soos wat die evangelie kan nie. Maar dit gaan net gebeur, wanneer ons regtig kom in die evangelie, vanaf die periferie vat, vanaf ons uit die hoek van ons oog uitvat en regtig vorentoe te bring. En dit die doel maak waar rondom ons vriendskappe bou. En ek dink dis regtig wat die Here van ons verlang. Dit regtig sal deel raak van ons gesprekke met mekaar. Dit die basis sal raak van ons gebede wat ons saam bid. Dat die middelpunt wees van hoe ons lewens met mekaar deel. En die middelpunt sal wees van ons ondersteuning en gehoorsaamheid aan mekaar, teenoor mekaar en teenoor hom in opofferende liefde. Maak die evangelie die middelpunt, maak die gemeenskap van die evangelie die middelpunt van die vriendskappe wat julle het met mekaar. Daarop kan die Here ontsettend baie bou. Die tweede punt wat ek wil sê is, maak die evangelie die middelpunt van jou gebedslewe. Ek dink hy is eintlik baie voorhand liggend, Filippense 1 vers 9 tot 11, ons lees net so paar verse verder. Hy sê so, ek bid juis dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling om die dinge wat saak maak te kan onderskei. Die doel hiervan is dat julle op die dag van Christus innerlik suiwer en onberispelik sal wees, vervul met die vrug van geregtigheid wat ons deur Jesus Christus tot verheerliking en lof van God ontvang. Paulus noem 'n paar goed hierse waarvoor hy baie spesifiek bid vir hierdie Christene in Filippi, en hy begin daarmee dat hy sê dat julle liefde al hoe meer sal toeneem, dat julle liefde sal groei, en hy spesifiseer nie in wat sy omgewing nie, hy, wel tot 'n mate doen hy, maar ons kan dit regtig wyd en algemeen maak en sê, ons liefde moet groei vir Christus, ons liefde moet groei vir mekaar, en ons liefde moet groei vir mense in die algemeen. Dit is 'n uitvloeisel van die evangelie wat Jesus van ons verlang. Hy gaan verder en hy sê, hy bid dat hulle sal groei in begrip en fyn aanvoeling. Met ander woorde, 'n verstaan van God, 'n kennis van God, nie dat die mense ooit 'n volheid van dit geneef, 'n volheid van dit gaan verstaan nie, maar ons kan groei in dit. En ons sal groep, nou ja, sal groei in 'n begrip van God se manier van doen, van God se weë en hoe ons dit kan gehoorsaam, hoe ons daarin kan stap. Dan sê hy, bid vir hulle om dit wat saak maak te onderskei. Dit is weer eens interessante woorde. Dit is nie net algemeen nie, om dit wat saak maak te onderskei. Met ander woorde, die evangelie. En dan sê hy, hy bid vir hulle om gevul te wees met die vrug van geregtigheid. En dan sê hy spesifiek, wat hulle daai vrug gaan ontvang tot verheerliking van God. En met hierdie ding spesifiek gaan hy helemaal terug na die rede hoekom Jesus gekom het. Ek weet in ons kringe sal baie keer sê, maar hoekom het Jesus gekom in ons? Ek hoor die vers wat sê, but Jesus came to seek and save the lost, en dis waar, hy het dit gedoen. Maar dit is ook nie een doel, een einddoel op sigself nie. Die einddoel waarvoor Jesus gekom het, is om die Vader te verheerlik. En ons wat tot redding kom, is verheerliking tot die Vader. En dis wat ons gaan doen ook vir die rest van ons levens, saam in die hemel, ons gaan God verheerlik. So Paulus reik terug na daardie ding toe, dat hy wil sien dat daar vrug, die vrug van geregtigheid in hulle levens is, want dit gaan lei tot die verheerliking van God, tot die verheerliking van wie hy is, die uiteindelike doel van die evangelie. Hy maak die evangelie die middelpunt van sy gebedslewe. En wat dit nog meer merkwaardig maak, Paulus se benadering hierso, Paulus skryf hierdie stuk vanuit die tronk. Mens kan van die goed wat ons nou ook gaan lees, kan mens duidelik sien, dit kom van die plek van die tronk uit. Nou ek weet nie van julle nie, maar as ek in die tronk was, so ek net een gebed gebid het. En dit so gewees het, Here, maak my vry. Here, red my uit hierdie plek uit. Paulus is eers gewaarheid oor dit nie. Evangelie is om eerste. Evangelie is eerste in sy gebedslewe. So die makkelike vraag om hier uit te vra is, waarvoor bid jy? Ons het allemaal een klomp persoonlike behoeftes en ons moet dit na God toe vat, ons kan dit na God toe vat, en die Bybel moedig ons aan om dit na God toe te vat. So moet nie stop daarmee nie. Die vraag is, wat is primêr in ons gebedslewe? Waar plaas ons die evangelie in ons gebedslewe? Om 'n lekker Afrikaanse woord te gebruik, feature die evangelie in jou gebedslewe. Bid jy, net as 'n voorbeeld, dat die ander mense wat saam met jou in die klein groep sit, dat hulle groei in liefde? Bid jy dat die mense wat saam met jou in die klein groep is, gevul word met die vrug van geregtigheid? Dis net voorbeelde, as baie wat die mens kan bid. Bid jy dat die mense wat jy weet wat nie 'n pad saam met jou stap nie, bid jy dat hulle 'n ontmoeting met God sal hê? Waar plaas ons die evangelie in ons gebedslewe? Die tweede punt is, maak die evangelie die middelpunt van jou gebedslewe. Wat interessant is saam met dit, ek denk wat ons baie keer doen in ons omgewings, ons sal baie keer ons wag al vir ons hart om reg te wees, en ons hart om, ek wil amper sê, passie te ervaar, of passie te voel rondom iets, voordat ons eindelijk daarvoor begin bid. En ek denk, God wil eindelijk hee, ons moet dit een bietjie omdraai, want die raad type van benadering te staan ons half terug, en ons laat ons hart toe, om ons richting te bepaal. Terwijl God eindelijk wil hee, ons moet die richting van ons hart bepaal. En iets wat door my en my vrou gebeur het, terug in 2006, ons was nog in Pretoria, en ons het die huweliksbediening oorgeneem, en ons is even skielik in een posiesie geplaas waar ons moes vir mense bid. Ons was geforceer om vir mense te bid. Nie dat iemand van ons gesê het, weet, nou moet jy dit doen nie, dit was net al saam in die posiesie, kom daar ek wil amper sê die Heilige Gees druk het op jou hart, met die feit dat jy moet bid vir die mense, en so ons bid vir die mense, en een van die goed dat ons vir die mense bid is regtig nie dat die Here hulle sal seën hier, in hierdie wereld, in hierdie omgeving, op een fysische manier, dat die Here hulle sal seën. En dan is het so amazing, die Here deurkom en die Here mense seën, en wat vir my meer amazing was, is net wat het aan my hart gedoen het. Voor die tijd, so jy, het iemand word gebles met wat ook al, en jy is net soos, Here, maar wat van my? Nou is jy in die posiesie wat jy begin bid vir mense om geseën te raak, en jou reaksie, jou automatische reaksie, omdat jy begin bid het vir dit, is een van opgewondenheid vir ander, want jou gebed is ook beantwoord. En jy het 'n regte behoefte ontwikkel dat die Here daardie mense sal seën. So is net so 'n goeie voorbeeld van ons hart wat gaan volg waarheen ons bid, waarheen ons rigting stuur. En so baie van ons sit met hierdie ding van, sjo, Here, ek sukkel om lief te wees vir mense, of sjo, Here, ek sukkel om my hart te hê vir verlorenes. En die beginpunt is om te bid vir dit. Bid vir mense om gered te raak. Bid vir mense om julle om gevul te word met liefde. En God gaan kom en jou hart draai en jou hart rig in daardie rigting. So ek wil net aanmoedig en bemoedig met dit. Die derde ene, maak die verspreiding, wil hierdie ding nou my uitgooi, daar is hy, maak die verspreiding van die evangelie die middelpunt van dit waarna jy streef. So lang ene, maak die verspreiding van die evangelie die middelpunt van dit waarna jy streef. Ons gaan aan met vers 12 en sê hy, broers, ek wil hê julle moet weet dat wat met my gebeur het in werklikheid tot die bevordering van die evangelie gelei het. So doen hy praat met die feit dat hy gevangen geneem is en die tronk beland het. So doen hy het het by die hele pretorium, die pretorium was die elite wachte wat in die tronk diens gedoen het, die hele pretorium en al die ander bekend geword, dat ek terwille van Christus in gevangenskap verkeer. Ook waag die meeste van die broers, omdat hulle as gevolg van my gevangenskap nou op die Here leer vertrou het, dit baie meer om die woord vreesloos te verkondig. Sommige verkondig Christus wel uit jaloesie en onenigheid, ander echter uit goedgesindheid. Hulle doen dit uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is om die evangelie te verdedig. Maar die ander verkondig dit uit selfsug. Nie met oprechte motive nie, maar met die bedoeling om vir my in my gevangenskap moeilikheid te veroorsaak. Wat maak dit echter saak? In elke geval, of het onder 'n voorwendsel of met oprechtheid is, word Christus verkondig. En daaroor is ek bly. Skies toch. Van die ouwens een bykie kommentaar lever op hierdie stuk, sê hulle vermoed wat hier gebeur het, was dat daar een klomp ander predikers was, wat baie negatief was oor die feit dat Paulus gevangene geneem is. Dat hulle dit amper af beskou het as een klap in die gezicht van Christenskap, die feit dat Paulus gevangene geneem het. En wat hulle dan begin doen het, is hulle het reinig begin om Paulus se beeld in die oë van ander mense af te breek. Wat hulle so gesê het, maar weet, kyk in die dom was Paulus, om homself te laat gevangene neem. En dan, saam met dit, het hulle daai oomblik probeer gebruik om hulle eie bediening te bevorder. Wat hulle so gesê het, maar weet, kyk, ek is nie gevang nie. God seën my bediening, terwyl Paulus se bediening in die tronk agteruit gaan. Terwyl sy bediening in die tronk beperk word. En is eintlik met daardie agtergrond baie interessant om Paulus se reaksie te sien. Jy sal teen die in die boek van Galasiërs ken waar Paulus bietjie reageer teenoor 'n klomp vals leraars wat die kerk in die streek van Galasië eintlik 'n bietjie af teruggevat het na die Joodse geloof toe en het baie wetties gemaak het. En hoe hy teenoor daai ons reageer, regtig vanuit ek wil amper sê woede en waar hy omtrent die ouens vervloek. Net omdat hulle die ouens wegvat van die vryheid wat Jesus vir hulle kom bewerkstellig het. Hierso doen hy glad nie dit nie. Want die ouens wat hierdie gedoen het, is nie noodwendig vals leraars nie. Dis net ouens wat bediening doen met die verkeerde motiewe. En Paulus sê, wat maak het saak? Wat maak het saak dat hulle my afkraak? Wat maak het saak dat hulle verkeerde motiewe het, solank die evangelie verkondig word? Dit is eintlik ongelooflik interessant. Ek, so in die posisie, alles in my vermoë gedoen het om my beeld in die oë van ander mense te herstel. Om ander mense te laat besef, maar God is nog steeds met my. Ek is nie uitgeworpen as ek het so kan stel nie. Vir Paulus is die evangelie die middelpunt van waarna hy streef. Hy gee nie om dat sy eie reputasie deur ander deur die modder gesleep word nie. Hy gee nie om dat sy eie beeld afgebreek of afgekraak word nie, solank die evangelie gepreek word. En ek vir ons is dit weer eens, dit wat ons so baie keer aan vas en wat ons so baie keer die middelpunt maak, gaan baie keer oor my eie reputasie, of my eie soeke na verhooging, of my eie soeke bevordering, of wat type van staf, of my beeld, my image, voor ander, wat ander van my sê, die feit dat ander my moet aanvaar. En Paulus is bereid om al daardie goed op sy te stoot, so die evangelie van Christus verkondig van kan word. Die evangelie van Christus is die middelpunt van dit waarna hy streef. En ons kan dieselfde doen. Ons kan die verspreiding van die evangelie die middelpunt maak van waarna ons streef. En bereid wees om deur moeilike tye te gaan. Bereid wees om verwerp te word deur mense. Bereid wees om, soos Paulus 'n paar keer, met klippe gegooi te word en sulke tipe van goed. Want is reg waarde in dit wat regtig saak maak. Waar dan die evangelie? En dan die laaste ene, punt 4. Dit is 'n bietjie meer 'n uitvloeisel van dit alles. Maak ander Christene die middelpunt van jou eie selfopoffering of jou eie ontkenning. Ons gaan lees vanaf vers 18. Paulus sê, ja, ek sal voortdurend bly wees, want ek weet dat dit alles tot my redding sal lei. Omdat julle vir my bid en die Gees van Jesus Christus my ondersteun. Dit is immers my innige verwagting en hoop, dat ek nie in enige opsig beskaam sal word nie. Inteendeel, dat met alle vrymoedigheid Christus ook nou, soos altyd, deur my liggaam verheerlik sal word, of nou deur my lewe of deur my dood is. Want vir my is om te leef Christus en om te sterwe is wins. Maar as ek liggaamlik bly leef, beteken dit dat ek nog verder vrugbaar sal kan werk. Ek weet werklik nie wat om te kies nie. Ek is in 'n tweestryd gewikkel. Aan die een kant verlang ek om heen te gaan en saam met Christus te wees. Dit is immers verreweg die beste. Aan die ander kant is dit terwille van julle noodsaakliker dat ek liggaamlik hier bly. Juist omdat ek hiervan oortuig is, weet ek dat ek hier sal bly. Ja, dat ek wel by julle almal sal bly, sodat julle vordering kan maak en geloofsvreugde kan ervaar. So sal julle, omdat ek weer by julle is, baie meer in Christus Jesus oor my kan roem. Ons hierdie stukkie in die Parel die laaste 2 jaar nogals 'n hele paar keer gelees en 'n hele paar keer gebruik. En ek dink een van die goed wat ons altyd hier uittel is Paulus se ewigheidsperspektief. Die feit dat hy het so 'n behoefte om by Jesus te wees. Hy het so 'n honger om by Jesus te wees. Maar saam met dit het hy 'n geweldige sterk behoefte om aan te gaan met die bediening, om aan te gaan met waarvoor die Here hom geroep het, want hy sien hoe dit mense se lewens verander. Hy sien hoe daar vrug is op wat hy doen. En dis die ding wat Paulus hierso teenoor mekaar opweeg. As mense so 'n bietjie net terugstaan en van verder af kyk. Die vraag wat hy vir homself eintlik afvra hierso is: wat is die beste vir my versus wat is die beste vir die kerk? Wat is die beste vir die ander Christene? En dan sê hy spesifiek daarso: Ek wil doen wat die beste is vir ander. Ek wil by Jesus wees. Maar actually weet ek dat ek gaan kies om eindelijk hier te bly. Nie omdat ek nie by Jesus wil wees nie, maar ek weet dit gaan 'n vrug hê in julle lewens. Dit gaan tot julle voordeel wees. So Paulus is 'n ou, hy wil nie net self by Jesus wees, hy wil ander mense saam met hom trek. Saam met hom na Jesus toe vat. En dis waarmee hy dit maak. Dit is wat sy besluit te rig. Is die evangelie. Is die feit dat daar mense wat deur Jesus aangeraak moet word. Mense wat moet ingetrek moet word. Mense wat moet groei. Mense wat moet ontwikkel. Mense wat moet kan stap in die volheid van dit wat Christus vir hulle het. En dan eendag saam kan ons die Here loof vir wat hy in ons lewens kom doen het. So die vraag vir julle wat hier uitloop is watter rol speel die evangelie in die besluite wat jy maak? Waarop maak ons besluite? Maak ons besluite op dit wat die beste is vir my? Of sien ons die wyerbrentjie? Sien ons die evangelie binne in dit alles? Die antwoord van dit sal natuurlik wees. Maak die evangelie en dan in haakjes kan ons sê wat ek net nog gesê het, ander mense, ander christene, die middelpunt van ons eie opoffering, dat ons is bereid om op te offer, want ander kan groei, die evangelie kan 'n impak hê in die lewens van ander, en vir hulle een voordeel inhou. So wat ek wil doen vanoggend, ek gaan julle wegstuur met 'n paar vrae wat julle by die huis moet gaan deurworstel. En dis net 'n aanpassing van die vier punte. Ons kan, julle kan vorentoe kom en ek gaan 'n paar mense vorentoe nooi nou vir gebed. En die Here kan kom en die Here kan verandering in ons lewens bewerkstellig. Maar soms wil die Here ons eintlik wegstuur met die idee om bietjie te gaan worstel met 'n paar goed. Om bietjie te gaan worstel met die feit dat my hart is op 'n verkeerde plek. My hart is op 'n plek waar dit vir itself leef, waar dit leef vir my. Waar, as ek het so kan stel, my vlees amper een groter houvas het op die richting van my hart. En Here wil ons met my goed redig worstel en ons loyaliteit vanaf onsself af wegskuif en ons loyaliteit plaas by hom en plaas by die evangelie. So die vraag wat ek vir julle wil, julle moet vir julle self vra, julle kan dit neerskryf as julle wil. Eerstens is die evangelie die middelpunt van my gemeenskap met ander christene? Is die evangelie die middelpunt van my gemeenskap met ander christene? Die tweede een is die evangelie die middelpunt van my gebedslewe? Is die evangelie die middelpunt van my gebedslewe? Derde een is die evangelie die middelpunt van dit waarna ek streef? Is die evangelie die middelpunt van dit waarna ek streef? En dan die laaste ene, is ander christene se voordeel die middelpunt van my eie opoffering? Is ander christene se voordeel die middelpunt van my eie opoffering? Vat dit goed, geef hulle self 'n skaal van 1 tot 10 en geef jouself 'n punt, nie om hard op jouself te wees nie, om jouself te meet teenoor Paulus. En vraag jouself die vraag af, waar moet dit wees? En dan kom ons die Here vra om reg te kom en te begin werk in ons harte. Ek gaan vra dat julle saam met my staan. Heere, ons wil vanoggend, Here, sommer kom herken, Here, ons weet en ons besef, Here, dat ja, ga so baie goed daar buiten, Here, wat ons aandag aftrek, Here, ons fokus verskuif, en ja, Here, ons dankie dat U bly getrou, Here, deur ons net keer op keer terug te bring na U fokus, terug te bring na U visie, terug te bring, Here, na dit wat, soos Paulus sê, dit wat werklik saak maak. En Here, ek wil bid vir elke hart hier vanoggend, Here, hier is die einde van die jaar en ons dink aan vakantie en ons dink aan ons eie wegbreek en is goed, Here, dit is heilig om te kan rus. Maar Here, so baie keer is dit ook net vir ons 'n verskansing, Here, om nie te deel met ons eie harte wat gaan oor onsself nie. So ek wil bid, Here, dat U kom en vanoggend in hierdie oomblik, Here, in hierdie week wat voor lê, Here, elke hart, Here, sal kom aanraak. Here, in elke hart net teenoor daai individu sal kom openbaar. Dat jy elke individu kan sien, Here, net waar hulle hart lê, Here, en waar u wil hê dit moet wees. Ag Here, dan bid ek dat u kom en net so kragtig kom werk in elke hart. In elke hart rig, in elke hart, Here, net lei na u toe. In Jesus naam. Here, ons kom bid, Here, vir 'n absolute waardehegging, Here, aan die evangelie. Here, aan dit wat u kom doen het vir ons, aan dit wat u kom bewerkstellig het vir ons, Here, aan die lewe wat u vir ons kom gee, Here. In Jesus naam. In Jesus naam, Here.